Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Propovăduiește cuvântul, apar cu el, la timp potrivit sau nepotrivit. Noi suntem mulțumitori de fiecare dată Domnului pentru faptul că noi putem ca să ne adunăm, să ascultăm cuvântul Lui, să primim îndemnuri, învățătura și totul ce aparține de această vestire. Noi să o primim, să o credem și să-i mulțumim pentru acestea. Aceste adunări de sfârșit de săptămână nu sunt aici doar ca să ascultăm niște predici puternice, ci doar ca să avem părtășie cu Domnul și între noi. Să avem o părtășie, aceasta este foarte bună și dacă îi are loc în dragostea lui Dumnezeu, dacă unul îl respectă pe celălalt mai mult decât pe sine însuși, să ne primim așa cum suntem și să ne încredem în Domnul, că El va fi cu noi cu toții prin harul Său și El va atinge ținta Lui cu noi. Așa cum am auzit-o deja, calea câteodată este foarte cu multe pietre și cu multe spin și noi aproape că am dat din cap și am fi disperați. Dar totuși, în adâncul interiorului nostru și în interiorul fiecare cărui copil al lui Dumnezeu este siguranța că Domnul Dumnezeu ne conduce calea pe această cale. Și această opunere inițială, după aceea trece în mulțumire, noi devenim liniștiți și ne încredem în Domnul și noi știm că El va face totul bine. Eu, de fapt, nu am vrut ca să mai călătoresc, aceasta am spus-o eu de deseori, dar acum se pare că vine foarte dur peste mine. În sfârșitul de săptămână, următorul sfârșit de săptămână, noi avem trei adunări în Anglia, și așa cum a condus-o Domnul într-un mod minunat, doresc ca să o reamintesc ca o întărire ale credinței. Eu deseori am predicat în Singapore și am făcut și o călătorie în China și din nou în Singapore și acolo am întâlnit pe niște frați care sunt de origine chineză și unul dintre ei a spus, vino în casa mea. Și Dumnezeu a condus totul în așa mod bun ca după aceea a făcut o călătorie în China, el vorbește limba aceasta într-un mod minunat și a putut ca să mărturisească în diferite adunări despre ceea ce a făcut Dumnezeu și face în timpul nostru prezent. După aceea s-a întâmplat ca el să vină în Anglia ca să studieze mai departe. Acolo există niște oameni care doresc ca să mai știe mult, să cunoască mult, să studieze mult înainte ca să vină Domnul și aceasta. Așa să fie. Nimeni să nu fie judecat. Unul este condus într-un mod mai mic, altul într-un mod mai înalt. N-are niciun rol. În orice caz, acest om în universitate a mărturisit despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Și chiar dacă nu o consider că ar fi posibil, dar acum sâmbăta viitoare, aproximativ 10 frați și câteva surori îi voi boteza în Anglia care au venit la credință. Noi am putea ca să judecăm și să spunem ce vrea acest bărbat ca să mai studieze acolo. Dar el care în viața aceasta este care vrea ca să știe ceva mai înalt, pe el Dumnezeu poate ca să-l conducă pe alții în adevăr. Se poate întâmpla, în timp ce noi îi judecăm pe alții, noi ne pierdem timpul nostru prețios, Noi să nu judecăm pe nimeni, ci să-i slujim, să slujim pe Domnul și să facem ceea ce putem face ca să arătăm calea celorlalți. Noi ieri am citit cuvântul despre roade din Ioan 15. Domnul dorește să taie împrejur. El dorește să ne facă roditor. Și aceasta este dorința noastră comună. Dacă va vrea Dumnezeu marța următoare mă duc în Kinshasa, după aceea vin înapoi și după aceea mă duc din nou în New York. Eu, de fapt, n-am vrut-o să o mai fac, dar aceasta a venit peste mine fără ca eu să o fi planificat. Eu îmi spun mie, atâta timp cât Dumnezeu deschide uși, noi dorim ca să intrăm și să vestim și să purtăm acest cuvânt prețios al lui Dumnezeu. Și sfârșitul lunii va fi și mai greu în Viena, Salzburg, Zürich și așa mai departe. Dar atâta timp cât depinde de noi, noi dorim ca să folosim timpul, să răscumpărăm timpul și dacă nu noi suntem aceștia, atunci sunt aceia cărora noi le-am mărturisit despre Domnul și la sfârșit, când timpul se va revărsa în veșnicie, noi ne vom da seama că Dumnezeu a binecuvântat. Eu vă spun, dacă în veșnicie vei vedea roadele care au reieșit din această chemare ale fratului nostru Branham și prin slujba evanghelistică, toți evangheliști aceștia n-ar fi existat și n-ar fi avut o slujbă dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit într-un mod supranatural. N-ar fi chemat și n-ar fi însărcinat și n-ar fi trimis pe fratele Branham. Eu am spus-o și am scris-o, nici măcar n-ai fi auzit nimica despre acești evangheliști mari, dar ei și-au primit inspirația lor, tot avântul, tot acest impuls, acest elan, l-au primit din adunările fratelui Branham. Eu mă gândesc în mod special la Osborne, eu trebuiam ca să devin, sau eram ca să devin managerul lui, dar el a povestit cum s-a reîntors din India într-un mod disperat. El s-a dus acolo cu un entuziasm mare și a fost de părerea că el poate ca să pocăiască toată India. Și după aceea s-a întors într-un mod disperat și a vrut ca să se oprească, să nu mai facă nimic, dar soția lui a fost într-o adunare al fratelui Branham în Oregon și a spus, auzi, tu trebuie ca să vii, tu trebuie ca să vii, fi s-a dus. Și aceasta a fost seara când acest obsedat a venit pe platformă și l-a scuipat și l-a înjurat pe fratele Branham, l-a numit șarpe și ipocrit și tot felul de lucruri. Și acest bărbat tânăr s-a uitat și a așteptat ce se va întâmpla. Voi cunoașteți situația. Fratele Branham a auzit o voce, fiindcă el te-a provocat public. El trebuie ca să cadă în fața picioarelor tale. Când acest bărbat a vrut ca să lovească pe fratele Branham, așa se părea că acum se întâmplă așa ceva. Și atunci fratele Branham face numai un pas de la microfon înapoi și acest bărbat cade între anvon și în fața fratelui Branham, în timp ce a vrut ca să-l lovească pe fratele Branham. Și când Osborne și mulți alții au văzut lucrul acesta, ei au fost uimiți și convinși. Ei au văzut mâna Domnului este cu acest bărbat. Dar noi am puteam ca să ne punem și prima întrebare și oare de ce Dumnezeu a permis această situație ca un bărbat al lui Dumnezeu să fie provocat în public și să fie numit cu tot felul de titluri? Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, n-ar fi avut loc niciun fel de cercetare, n-ar fi descoperită puterea Dumnezeului celui viu, prezența Dumnezeului celui viu. Dumnezeu are căi cu noi pe care noi nu le înțelegem. Și cei mai puțini o știu dintre voi, că Satana cel mai bucuros ar fi dorit ca să facă un sfârșit și vieții mele. Acest lucru voi o știți, chiar dacă cei mai puțini știu ce s-a întâmplat în 1 mai. Eu, în toată viața mea, când sunt reamintit de această situație, i-am mulțumit lui Dumnezeu de fiecare dată pentru păstrarea vieții mele. Eu, într-adevăr, într-un moment, poate n-aș fi mai existat. A fost doar mâna Dumnezeului Atotputernic și altceva nimic. Dar noi am putea ca să ne punem din nou prima întrebare și să întrebăm, oare de ce permite Dumnezeu așa ceva? În mijlocul tuturor lucrurilor care se întâmplă, noi aflăm credincioșia Dumnezeului nostru. Noi am putea ca să începem cu Iona și cu alți bărbați ale Dumnezeu și cu tot poporul lui Dumnezeu. Oare de ce s-a întâmplat cu tare sau cu tare? Oare de ce nu a intervenit și nu a făcut respectivul imediat ce a zis Dumnezeu? Și după aceea noi citim în Testamentul Nou că Domnul nostru zice, vouă nu vă va fi dat un alt semn decât semnul prorocului Iona. Un semn frumos, un semn unui proroc neascultător. Dar nu aceasta era tema, ci era cu totul altceva. Era vorba ca Dumnezeul Atotputernic a avut de grijă și acest pește era prezent ca să-l primească pe Iona și după aceea s-a dus în jos. Și ce s-a întâmplat acolo în adâncul mării? Acolo el a strigat la Domnul și Dumnezeu l-a ascultat și l-a adus din nou la mal. Și acest bărbat care era dedicat morții era din nou viu pe mal și a împlinit porunca care i-a fost dată. Căile Dumnezeului nostru, nimeni dintre noi nu le poate explica și nimeni n-are voie ca să întrebe de ce este așa sau este așa și nu este altfel. Noi, în timpul nostru, într-adevăr, ne gândim la fratele Branham ca o pildă, dar tocmai la el a plouat în casă și aceasta într-un mod mare. Tatăl lui a murit ca un bețiv. Satana a venit și a zis, uite-te pe câți i-ai adus tu la Domnul și tatăl tău moare în brațele tale. Vă spun, n-au fost niște zile ușoare pentru el. După aceea, soția lui a murit în inundație, fiica lui a murit și din nou vine dușmanul și îl atacă și spune, tu ai predicat despre dragostea lui Dumnezeu, ai lucrat și te-ai jertfit în împărăția lui Dumnezeu. Uită-te acum! Tu ai predicat dragostea, dar dacă El te-ar fi iubit pe tine, atunci n-ai fi fost nevoit ca să trăiești lucrurile acestea. Satana întotdeauna ne va ataca acolo unde ne doare cel mai mult și unde ne poate vătăma, ne poate răni într-un mod rău. Acolo El ne va și răni. Și știți ce va ajunge el? Atunci el dorește ca să ne aducă în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Și dacă toată această manevră este deviată de la el înspre Dumnezeu, Așa a fost și în timp în zilele lui Iov, voi știți, bine, nu a fost Dumnezeu care a îngreunat viața lui Iov, ci a fost Satana, căci astfel este scris, și Satana a plecat din fața Domnului și l-a lovit pe Iov. Nu Dumnezeu a făcut-o, dar dușmanul întoarce rolurile acestea, astfel încât ca oamenii să se supere pe dușmanul, ei să se supere pe Domnul. Și încep ca să se certe cu Dumnezeu. Așa ceva nu este permis. Dacă noi dorim ca să ne certăm și dorim ca să avem o discuție, nu cu Dumnezeu, cu dușmanul, căci dușmanul este adversarul nostru, Dumnezeu este prietenul nostru. Căile lui Dumnezeu sunt căile dragostei și ale păcii cu noi. Astfel și este scris. Gândurile sale sunt gânduri de dragoste și de pace cu noi, căci așa spune Domnul. Eu știu ce fel de gânduri am față de voi. Așa este scris și în prorocul Isaia. Și noi știm, până în acest timp, Dumnezeu, care nu posedă doar dragostea, El este dragostea. Noi avem dragoste, dar nu suntem dragostea. Dar Dumnezeu nu are doar dragostea, ci El este dragostea. Toată firea Lui este dragoste. Și acest Dumnezeu care este dragoste, El dorește ca noi în dragostea Lui să trăim. Dacă noi suntem între noi în dimineața aceasta, eu doresc ca să mai reamintesc unele lucruri despre lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Câteodată noi trecem cu vederea sau o ignorăm cumva și totuși nu ne preocupăm cu temele respective, dar noi acum, în ultimele zile, suntem interesați de acest cuvânt ale timpului prezent. Suntem interesați ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu în lucrarea Lui, în căile sale, cu adunarea Lui, să-L înțelegem pe Dumnezeu. Nu să predicăm pe lângă El, să gândim pe lângă El, să trecem pe lângă El, ci noi să-L regăsim pe El în cuvântul Lui și să vedem căile sale cu noi din cuvântul Lui și mesajul pe care Dumnezeu ne-l-a dat, noi să-L recunoaștem, să-L recunoaștem și să rămânem în acest mesaj. Eu știu că în fratele Branham în 1933 a așezat piatra, adică temelia pentru capela respectivă. Atunci el s-a trezit dis de dimineață și cuvântul Domnului i-a vorbit. Citește 2 Timotei capitolul 4 și el a citit până la versetul 5 și împlinește-ți slujba pe deplin. Voi cu toții cunoașteți acest verset sau aceste versete. Și el a luat această foaie, a rupt foaia din Scriptură, din Biblie și a pus-o în această piatră de temelie ale clădirii. Și Domnul i-a dăruit o vedenie și acolo este scris: Nu aceasta, ci el a fost pus sub cerul liber. Și aici este domeniul tău de activitate. Cu toate că fratele Branham trebuia ca să aibă o adunare locală, Dumnezeu i-a arătat, domeniul tău de activitate nu este restrâns în această adunare, ci eu te voi trimite în popoare. Știți că în Ieremia a fost spus, eu te-am pus proroc pentru neamuri. Mai înainte ca eu să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te-am ales și înainte de a vedea lumina lumii, te-am rânduit profet pentru popoare. Într-adevăr, cineva m-a apreciat un pic cam înalt și a spus, voi cu toții știți că fratele Frank este un proroc al lui Dumnezeu. Și atunci m-am gândit, așa ceva nu se poate, așa ceva este prea departe. Noi permitem ca unele lucruri să fie făcute cu noi, dar nu permitem ca să facă totul cu noi. Eu n-am fost un proroc și nu sunt proroc și nu voi fi proroc. Dar după aceea totuși a venit ceva în inima mea și anume cuvântul prorocului Amos, unde este scris, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără ca înainte să-și descopere sfatul său robilor săi profeți. Și în versetul 8 este scris, leul a răcnit. Domnul a vorbit și cine nu se va teme, Domnul Dumnezeu a vorbit, cine nu va vorbi ca un profet. Și atunci m-am gândit, nu este necesar ca să fii profet, ci este suficient ca să dai mai departe mesajul profetic dat de Dumnezeu și să-l vestești poporului Dumnezeu și deodată noi suntem din nou la tema noastră. Este acum o epocă profetică și fiindcă situația este așa, Domnul Dumnezeu ne-a dăruit un mesaj profetic. Gândiți-vă la faptul și versetul din 3:8, leul a răcnit. Domnul Dumnezeu a vorbit, nu un om a vorbit, omul a auzit și a dat mai departe vorbirea lui Dumnezeu. El a primit-o și a dat-o mai departe. Cuvântul ceasului prezent, el l-a primit pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Dacă noi suntem chemați din partea lui Dumnezeu pentru acest scop, în acest timp prezent, să purtăm cuvântul lui Dumnezeu, atunci ce cuvânt să purtăm? Atunci noi trebuie ca să purtăm, să vestim cuvântul făgăduit pentru ceasul prezent. Și toți aceia care trec pe lângă acesta, trec și pe lângă Dumnezeu și pe lângă lucrarea Dumnezeu. Și aici se despart și duhurile. Cuvântul din versetul 8 îmi reamintește din versetul din Apocalipsa 5 despre cartea care a fost pecetuită și a fost pusă întrebare cine este vernic să o ia, să-i deschide pecețile și după aceea să le descopere. Ioan a plâns, dar răspunsul a fost dat. Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Voi cu toții cunoașteți aceste evenimente care au avut loc, în special de la sfârșitul anului 62 încoace și după aceea și 28 februarie 1963, când a fost vizibilă arătarea Domnului în acel nor și vocea i-a zis, întoarce-te în Jeffersonville, fiindcă a sosit timpul ca să fie deschise cele 7 peceți. Dumnezeu în timpul nostru a făcut o istorie minunată ale mântuirii. Pe de o parte, noi vedem cum se împlinește istoria omenirii, dar vedem și cum se dezvoltă istoria mântuirii cu adunarea și cu Israel. Totul prin harul lui Dumnezeu. Noi am înțeles și am primit cuvântul ceasului prezent prin descoperire. Aceasta nu ni se suie la cap, dar este și ne cade în inimile noastre. Ne zmerește peste măsură, sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să ne întrebăm, oare cine suntem noi, astfel ca Dumnezeu să ne dăruiască acest privilegiu în timpul nostru prezent să ascultăm ceea ce mulți proroci și mulți drepți ar fi dorit ca să o aude. Puteți ca să mă credeți, prorocii, într-adevăr, parțial, ei au avut privilegiu ca să privească în istoria mântuirii Dumnezeului nostru. Ei au prorocit despre harul care trebuia ca să vină peste noi și au cercetat în ce timp se referă Duhul, la ce timp se referă Duhul care vorbea prin ei și totuși ei n-au văzut-o. Tot astfel au existat și apostoli și alți bărbați mari în timpul Testamentului celui nou. Ei cu toții au arătat asupra lucrurilor pe care le face Dumnezeu în timpul nostru și ei au așteptat și ei aceste lucruri. Noi, cei mai săraci și cei mai sărmani care există pe acest pământ, noi avem acest privilegiu ca să stăm sub și lângă picioarele Domnului nostru și cu niște inimi mulțumitoare. Voi știți, Mântuitorul nostru a spus, dar să nu înțelegeți greșit, El a zis, cui i-a fost iertat mult, acela și iubește mult. Și tocmai acea femeie din care el a scos 7 draci, tocmai ea a fost acela care l-a vizitat de prima dată. Dacă Dumnezeu a făcut lucruri mari în noi și cu noi, atunci noi nu putem face altfel decât să-L iubim și noi pe El și nume din toate inimile noastre și din tot sufletul nostru. Cuvântul din 2 Timotei, care are o importanță foarte mare și pentru mine, cum știți voi cu toții, eu nu doresc ca să îl repet de prea multe ori, dar tocmai acest cuvânt a fost acela când eu am fost în Marseille și l-am citit conform poruncii Domnului. Eu nu voi uita această zi. Eu, după ce a trecut, m-am uitat la ceas. Era ora 4:55. Eu, când am auzit vocea a doua oară, scoală-te și citește 2 Timotei 4, eu am ezitat un pic când și cum să o fac. După aceea, vocea a răsunat a doua oară. Un cuvânt, eu sunt legat de acest cuvânt, un cuvânt pe care eu trebuie ca să-l respect. Acolo era această stare absolută, totul ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, noi să nu o primesc și noi să nu o primim. Există doar două lucruri, fie că noi suntem acolo ca să auzim și să primim cuvântul original al Dumnezeu sau noi suntem acolo ca să primim tot felul de interpretări ale cuvântului. Ambele, ca să le posedăm ambele, este imposibil. Nu este posibil ca acestea să existe paralel una lângă cealaltă. Fie că noi suntem hotărâți ca să primim cuvântul lui Dumnezeu, să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu, sau noi mergem, ne abatem de la cuvânt și primim tot felul de interpretări. Eu te rog solemn înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, care va judeca pe cei vii și pe cei morți, la arătarea și la împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, apare cu el la timp potrivit sau nepotrivit. Mustră, corectează, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă și își vor lua învățător peste învățător după poftele lor, dornici să audă doar lucruri ce le gâdile urecile. Își vor abate urecia de la adevăr și se vor îndrepta spre basme. Dar tu fii treas în toate lucrurile, îndură suferințele, fă-ți lucrarea de predicator, purtător al mesajului mântuirii și împlinește-ți slujba pe deplin. Aceasta este o chemare dumnezească la slujbă, și anume la slujba vestirii cuvântului curat, sfânt, infailibil și purificat de 7 ori. Și această vestire ale cuvântului curat, ca sămânță, trebuie să precede secerișul sau recolta. Ca sămânță trebuie ca să fie semănat cuvântul curat al lui Dumnezeu. Eu cândva în această ultimă călătorie am pus această întrebare cătorvea și am exprimat acest gând. Cercetați ce s-a întâmplat în timpul și ce a fost predicat în timpul fratelui Branham și ce este predicat astăzi, ceea ce nu este conținut în predicile sale. Și atunci pe unii îi auzi cum spun, a, Dumnezeu a mers mai departe. Eu n-am nimic împotrivă ca Dumnezeu să meargă mai departe cu noi, cu toții. Ar fi fost rău dacă ar avea loc o stagnare duhovnicească, dar un lucru vă spun, dacă Dumnezeu continuă drumul cu noi, atunci întotdeauna în limitele cuvântului Său, niciodată altfel. Dumnezeu nu va începe ca să intre sau să accepte niște lucruri omenești, dar oamenii nu o înțeleg. Multe lucrurile sunt spuse, dar după aceea fratele Branham este înhămat în fața carului și deodată carul se mișcă. Nu și iarăși nu. Sfânta Scriptură spune, vestește cuvântul, sau propovedește cuvântul, apare cu el fie că vii la timp sau ești potrivit sau la un timp nepotrivit. Cine ește din Dumnezeu, pentru acela este întotdeauna potrivit dacă este vestit cuvântul Dumnezeu. El se bucură. Cui ei devine un? Tot tuturor acelora care s-au deviat deja de la cuvânt. Pentru ei este vestirea nepotrivită. Lor nu le convine, în special acelora care pun Biblia la o parte. Este scris mai departe, mustră, corectează, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Noi trebuie ca să avem multă răbdare, așa cum a avut-o și Iov și Moise, ca să putem împlini toate lucrurile. Răbdare și învățătură, astfel ca învățătura dumnezească să fie pusă de fiecare dată din nou pe sfeșnic. Vor avea niște oameni care vor rămâne în cuvântul Dumnezeu și niște oameni pe care nimeni nu îi poate îndepărta din cuvântul lui Dumnezeu, dar versetul 3 este o profeție pentru ultimele zile, căci va veni o vreme când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Ce este sănătos? Sănătos este iar contrariul situației bolnave. Există învățături care sunt otrăvite și ele îmbolnăvesc, ele paralizează. Ochiul nu mai vede corect în ochiul duhovnicesc. Noi avem nevoie de o hrană sănătoasă, hrană dumnezeiască, duhovnicească, așa cum este scris. Și își vor lua învățător peste învățător după poftele lor, după ce nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Ei spun doar, voi nu mergeți destul de departe, spun unii. Noi mergem atât de departe cât este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu, dar noi nu trecem peste măsura Scripturii și peste limitele Scripturii. Și acum, azi dimineața am citit într-o predică din 1963, Și acolo fratele Branham spune într-un mod foarte clar, noi așteptăm revenirea Domnului și el dă și această atenționare. Este foarte bine, dacă este ceva în viețile voastre, atunci faceți rânduială în viețile voastre și el sublinează revenirea Domnului. Și atunci auzi niște oameni cum spun, cum oamenii spun că el a venit deja în martie 63 și fratele Branham îl așteaptă încă în iulie 63 și de asemenea în noiembrie 65. Ce mai pot spune la toate acestea? Oamenii s-au îndepărtat de la învățătura sănătoasă. Într-un mod încordat și bolnăvicios, ei caută unele lucruri ca după aceea să bată tambururi publicitar. Așa ceva nu se poate. Noi rămânem la mărturia simplă ale Sfântei Scripturi. Dumnezeu, prin cuvântul Lui, a făcut toate lucrurile și tot prin Duhul și prin cuvântul va duce totul la desăvârșire. În numărul răscumpărat prin sângele Său. Ei își vor lua învățător peste învățător după poftele lor, dornici să audă care să le vestesc ce doresc ca să audă. Versetul 4. Și își vor abate urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre basme. Acestea sunt ultimele zile, acestea sunt zilele în care trăim noi acum. Eu o spun într-un mod liniștit, minunea cea mai mare nu o putem regăsi în faptul că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Lui și ne-a zidit în acest cuvânt. Minunea mai mare constă în faptul că Dumnezeu în toți anii ne-a păstrat în acest adevăr, ne-a zidit și ne-a păstrat în acest adevăr. Dar tu fii treas în toate lucrurile, îndură suferințele, fă-ți lucrarea de predicator al mesajului mântuirii și împlinește-ți slujba pe deplin. Mai mult nu dorim ca să facem decât ca Dumnezeu, prin această slujbă, din aceste zile prezente, să împlinească totul ceea ce a hotărât El ca să o împlinească. Dacă eu îmi mai permit încă observația, de fapt este și un pic de critică, eu nu cred că nici măcar unul dintre acești evangheliști mari poartă sau vestește mesajul dumnezeiesc în zilele prezente. Eu cred că Dumnezeu și-a descoperit cuvântul Său și voia Lui. Și cine nu include aceste descoperiri date din partea lui Dumnezeu, descoperirea cuvântului și voii sale, acela vorbește pe lângă Dumnezeu, fiindcă el nu a inclus ceea ce a hotărât Dumnezeu să fie inclus. Nu doresc ca să repet numele lui Mr. Pentecost, dar el scrie în ultima lui scrisoare circulară, Pentecostalul, cel mai important, scrie, Papa este un creștin născut din nou, fiindcă el ia iertat pe niște ucigași. Dacă noi refuzăm adevărul dumnezeiesc, atunci ce ne mai rămâne? Dacă mă gândesc la faptul că fratele lui Justus în Africa de Sud a fost traducătorul fratelui Branham și din apropiere s-a văzut totul și a auzit totul și a trăit totul, atunci eu sunt întristat, mi se rupe inima. Și totuși, am fost și eu cu același bărbat pe aceeași platformă în Roma în 1964 și am vestit Evanghelia și după aceea vezi cum drumurile se despart. Atunci vezi unde conduc aceste căi și eu cred, dacă noi reamintim lucrurile acestea, atunci nu ca să spunem că unii sunt falși sau noi suntem buni, ci doar ca să scoatem în evidență ce har minunat este al lui Dumnezeu, ca această popularitate, totul ce, că vrei să fii ceva, noi să renunțăm la lucrurile acestea și să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și anume pe baza unei chemări și miteri dumnezeiesc. Atunci nu mai ai o alegere proprie, ci Dumnezeu a ales și a decis. Tu te-ai decis într-un mod corect. A fost decizia lui Dumnezeu. Cu acel moment, voia lui Dumnezeu se descoperă în viațile noastre. Și deciziile pe care le decidem noi au fost deja decise de către Dumnezeu. Și cuvântul pe care îl vestim noi a fost deja cuvântul dat de către Dumnezeu pentru timpul nostru prezent. Și în aceasta constă și calea lui Dumnezeu cu poporul său de la început. Cine au fost acei bărbați care au umblat cu Dumnezeu? Au fost aceia cărora le-a fost dat cuvântul Domnului. Ei l-au purtat și ei l-au lăsat și nouă. Și mai am încă un psalm pe care doresc ca să-l citesc și anume Psalmul 40, câteva versete. Dar aceasta nu este o învățătură, ci ne conduce și ne arată ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. În această legătură este în inima mea ca noi să nu primim sau să fi primit doar învățătură, ci noi să ne fi bucurat și de harul și de răscumpărarea lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut El în sufletele noastre, conform cuvântului din Scriptură, Psalmul 103, care îți iartă toate vina și îți vindecă toate neputințele tale, care îți răscumpără din strigăciune viața ta, care te încoronează cu har și îndurare. Eu citesc acum din Psalmul 40, primele versete. Psalmul 40... Am așteptat cu răbdare pe Domnul. Atunci El s-a aplecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. Haidem ca să ne oprim foarte scurt la acest verset. Nu în nerăbdare, nu ca să fim enervați, ci să devenim liniștiți înaintea lui Dumnezeu. Și să ne aducem aminte de faptul că El nu va întârzia niciodată. Este bine ca să avem o dorință, un impuls în noi ca să-L întâlnim pe Dumnezeu, să vedem lucrarea lui Dumnezeu, să vedem intervenția lui Dumnezeu, dar totuși să nu devenim nerăbdători. Totul trebuie ca să rămână într-un echilibru. Dorința inimilor noastre trebuie ca să fie împereceată cu răbdare, așa cum a spus-o și Habacuc, dacă întârzie prorocia, așteaptă, căci va veni și se va împlini negreșit și se grăbește spre țintă și nu înșală. Dar este nevoie de răbdare pentru noi ca să ajungem și să vedem împlinite făgăduințele lui Dumnezeu. Nerăbdarea poate ca să facă din noi într-un moment un Ismail, acea ceva nu dorim noi ca niște copii ale făgăduinței lui Dumnezeu. Noi avem un drept ca să primim cuvântul făgăduinței și cuvântul ceasului prezent este sămânța dumnezeiască care a fost semănată și noi suntem răbdător și îl așteptăm pe Domnul care ne-a dat făgăduință până când va avea El plăcerea Lui ca să-și împlinească cuvântul Lui minunat în mijlocul nostru. Atunci El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. Noi putem ca să chemăm pe Domnul Dumnezeu și să-i spunem, o, Doamne, Tu ne-ai dăruit aceste făgăduințe. Noi le purtăm în inimile noastre. Noi mișcăm aceste cuvinte și noi credem ceea ce ai spus Tu. Și totuși noi dorim ca să fim răbdători. În versetul 3 este scris, El m-a scos din groapa nenorocirii, din noroiul mocirlos și mi-a pus picioarele pe stânca. Și aceasta a făcut-o El. El ne-a pus picioarele noastre pe stânca. Totul ce s-a mișcat sub picioarele noastre, știm în Lüneburger Heide, când noi copiii am fost pe acolo, a existat sus ceva întărit, noi putem ca să fugim peste, dar dacă era udat, cădeam înăuntru. Domnul ne-a scos din totul ce nu este un pământ puternic unde am putea ca să ne scufundăm și ne-a pus pe stâncă. Și este scris mai departe și mi-a întărit pașii. În credința în Domnul nostru, noi avem și am primit o întărire ale pașilor. Nu este niciun fel de nisip sub picioarele noastre. Nu nisipul este temelia noastră, ci stânca este temelia noastră. Stânca este sub picioarele noastre de credință. Nu este important cine s-a poziționat, ci importantă este temelia pe care am fost noi poziționați. Începeți-vă dacă vin acolo, vine ploaia, vin apele, o casă cade, fiindcă a fost zidită pe o temelie de nisip, dar cealaltă rămâne în picioare, fiindcă este zidită pe piatră, pe stâncă. Care a fost motivul? A fost stânca, fundamentul a fost greșit. Amândoi au zidit într-un mod frumos, dar unul a zidit pe stâncă. Ce putem noi pentru faptul că Dumnezeu ne-a dorit harul Său și ne-a dăruit această stâncă ale mântuirii? Nu tu ești acela care a spus, eu am poziția puternică, nu, ci tu stai pe stânca. Totul ce ar putea ca să te atingă pe tine trebuie ca să o aibă de-a face cu această stâncă. Ploaia, vânturile, totul ce ar putea ca să vină peste noi o are de-a face cu această stâncă, cu această temelie pe care ne-am poziționat noi, pe care suntem zidiți noi. Și dacă viața noastră de credință este ancorată în și pe această stâncă, conform cuvântului din Scriptură, ca ancora noastră să fie până dincolo de perdeaua, până în locul preasfânt, până în prezența lui Dumnezeu, atunci noi suntem umpluți cu bucurie și cu pace, cu siguranță în credință că noi ne aflăm în mâna lui Dumnezeu și El are de grijă de noi. Dar aceasta are ca efect, ca rezultat, ceea ce este scris în versetul 4. El mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. De fiecare dată noi am trăit-o, dacă oamenii au găsit pacea cu Dumnezeu, au primit această siguranță în credință, atunci inima lor este bucuroasă și se bucură. Mulți poeți au exprimat lucrul acesta dacă au trăit-o și ei personal. Dar aceasta este și trăirea noastră cu Dumnezeu. Este o bucurie mare despre tuturor lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu cu noi. El mi-a pus în gură o cântare nouă. Știți unde mai este scris? Direct în legătură cu deschiderea peceților. Nici o singură dată Pavel sau Petru în toate scrisorile lor a fost scris despre ce. Dar aici, în Apocalipsa 5, pe care noi am reamintit-o deja, aici este scris despre cântarea cea nouă. Apocalipsa 5, 8. Când a luat cartea, cele patru ființe vii și cei 24 de bătrâni au căzut înaintea mielului. Fiecare dintre ei avea câte o harfă și cupe de aur pline cu tămâie. Acestea sunt rugăciunile sfinților. Și ei au cântat o cântare nouă zicând: vrednic ești tu să iei cartea și să-i deschizi pecețile, pentru că te-ai lăsat junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din toate semințiile și limbile, din toate popoarele și neamurile. Și i-ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și vor domni ca împărați pe pământ. A fost cântată o cântare nouă. O epocă nouă a început. Dumnezeu împlinește, Dumnezeu începe ca să lucreze. Așteptarea a trecut. Anunțurile, făgăduințele se vor împlini una după cealaltă și devin realitate dumnezească pe acest pământ. Vă spun, dacă există unii care susțin că de la deschiderea peceților încoace ușa Harului s-a închis și mielul lui Dumnezeu nu mai este pe tronul Harului, atunci eu îmi permit ca să susțin direct contrariul. Eu îmi permit ca să spun că Dumnezeu a dat și a un semnal cu deschiderea peceților ca aceia care încă sunt afară să fie chemați înăuntru și să le spună: ascultați, în curând se va termina, va sfârși, ultima chemare este dată. De ce să dea el ultima chemare? De ce este scris în Apocalipsa 14 că Evanghelia veșnic valabilă să fie vestită tuturor popoarele sub acest cer? Dacă Dumnezeu nu ar mai chema afară. Dar dacă noi înțelegem că în deschiderea peceților, Dumnezeu a vrut ca să ne facă cunoscut și ne-a și făcut-o: ascultați, poporul meu, acum este timpul. Eu încep ca să împlinesc ceea ce a fost făgăduit mai înainte. Și eu vă dau un timp anume. Noi nu știm cât timp va dura acest timp, dar un lucru știm: Dumnezeu nu dorește ca cineva să fie pierdut care este hotărât pentru viața veșnică. De aceea își scrie și Petru în 2 Petru capitolul 3: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii că întârzie, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci chiar și ultimul să fie salvat. Acesta este sensul și scopul între deschiderea și împlinirea ultimilor peceți. Primele patru sunt în urma noastră, al cincelea se referă la poporul Israel, al șaselea la necazul cel mare și al șaptelea este desăvârșit mântuirea și împlinirea tuturor lucrurilor care fac parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu între timp ne dăruiește posibilitatea ca noi să ne reîntoarcem la El, să ascultăm și să luăm aminte la vorbirea Lui, să ne decidem corect, să intrăm în adunarea Lui, ca să facem parte din rândul acela care l-au crezut acum în aceste ultime zile. Citesc mai departe în versetul 4, în Psalmul 40. El mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți vor vedea și vor simți teamă și se vor încrede în Domnul. Trăirea noastră cu Dumnezeu să fie atât de minunată și așa de profundă, astfel încât chiar și alții, prin ceea ce am trăit noi cu Dumnezeu, să primească și ei o încredere nouă în Dumnezeu și să aibă și ei trăirea lor cu Dumnezeu. Atunci are un rezultat care a fost o binecuvântare și pentru alții. Eu sper că noi nu am citit-o doar și am auzit-o doar, ci noi să și credem că Dumnezeu o poate face. Mulți o vor vedea și vor simți teamă și se vor încrede în Domnul. Aceasta ar fi foarte frumos dacă trăirile noastre cu Dumnezeu ar fi legate cu un cântec nou pe care îl cântăm chiar acum în aceste zile în care trăim noi. Și Dumnezeu face ceea ce n-a făcut mai înainte, El descoperă ceea ce n-a descoperit mai înainte ca să ne conducă la desăvârșire. Atunci trăirea noastră cu ceea ce face Dumnezeu în istoria mântuirii sale trebuie ca să o facem împreună, pas cu pas. Atunci va avea și un rezultat, astfel încât mulți să fie îmbărbătați și încurajați ca să slujească pe Domnul. Încă versetul 5 și 6. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul, care nu stă cu cei mândri și nici cu prietenii necredincioși și mincinoși. Totul ce este prietenie în pe acest pământ rămâne ca o minciună. Și cei mai buni prieteni pot ca să ne retragă de la fericirea. Și pentru ei s-a meritat, dar nu pentru noi. Și fiindcă noi vedem lucrul acesta, Dumnezeu ne-a dăruit harul Său ca să ne scoată din această lume. Mai bine să avem o prietenie cu Dumnezeu decât prietenie în acești oameni. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul, care nu stă cu cei mândri și nici cu prietenii necredincioși, mincinoși din lumea aceasta. Doamne Dumnezeul meu, multe sunt minunile pe care le-ai făcut și gândurile tale de mântuire cu noi. Nimic nu se poate asemăna cu tine. Dacă aș vrea să vorbesc despre ele și să le vestesc, ele depășesc orice număr. Au existat bărbați ale Dumnezeu cărora gândurile de mântuire ale Dumnezeu au fost prea mari, prea prețioase. Și aici este scris, O, Doamne Dumnezeul meu, și gândurile tale de mântuire cu noi, noi le-am reamintit deja, Dumnezeu a avut gânduri și are gânduri de pace și de mântuire cu noi, nu de durere și ceva asemănător. Aici ne este spus, multe sunt minunile pe care le-ai făcut și gândurile tale de mântuire cu noi. nu fără noi, ci cu noi. Noi suntem incluși în planul de mântuire ale Dumnezeului nostru, în această lucrare de mântuire, în această împlinire și desăvârșire ale întregului plan de mântuire ale Dumnezeului nostru. Și de aceea El ne-a făcut cunoscute căile sale. Multe sunt minunile pe care le-ai făcut și gândurile tale de mântuire cu noi. Aceasta mi reamintește de 2 Corinteni, capitolul 1, 20, unde este scris despre făgăduințele lui Dumnezeu și după aceea este scris acolo prin noi și cu noi. Fără noi, Dumnezeu nu își poate desăvârși lucrarea Lui. El are nevoie de niște oameni care îl cred pe El, care se încred în El. Niște oameni care primesc cuvântul Lui, care gândesc gândurile sale ca să fie împlinite prin ei. Multe sunt minunile pe care le-ai făcut și gândurile tale de mântuire cu noi. O, Doamne Dumnezeul meu, nimic nu se poate asemăna cu Tine. Dacă aș vrea să vorbesc despre ele și să le vestesc, ele depășesc orice număr. Ce să mai spunem noi astăzi? David a cântat acest psalm deja atunci, înaintea testamentului celui nou, că toți au putut ca să spună, ce să spunem noi astăzi? Noi care avem testamentul vechi și testamentul nou, avem făgăduințele și vedem și împlinirile lor și le trăim. Ce să spunem noi astăzi? Noi avem doar un lucru de făcut, ca să-i mulțumim lui Dumnezeu din toate inimile noastre pentru totul și pentru aceasta noi ne vom lua timpul necesar astăzi. Eu propun ca aceasta să fie ultima adunare pentru astăzi. Noi am auzit mult cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă aveți timp, folosiți acest timp ca să aveți părtășie între voi. Eu am văzut-o în Elveția. Eu pe mulți oameni i-am văzut ani de zile în adunare, dar niciodată n-am fost la ei acasă și cu totul altfel este situația când șezi față în față cu acești oameni și asculți niște cuvinte de mulțumire și auzi ce este mare pentru ei, este o încurajare. Când predici, nu știi niciodată care este rezultatul, dar deodată afli lucrul acesta. Noi ne rugăm, oare cine va răieși și deodată îl vezi. În această părtășie între noi, Dumnezeu poate ca să ne binecuvânteze. Voi veți vedea, această părtășie va deveni tot mai profundă și tot mai inimoasă între noi și Dumnezeu și între noi. Eu doresc ca să veniți în față și să mulțumim împreună Domnului. Cântăm corusul Așa cum sunt. Dacă eu vin la turma mea, pe care o voi căuta bucuros. Eu caut natura mea și aceasta este dragoste. Duhul Sfânt, mlădițele sfinte, o ascultați cuvântul în ceasul acesta. Lăudați pe Dumnezeu ca dintr-o singură gură. El pune un cântec nou în gura mea. Eu stau pe temelia de stâncă. Lăudați pe Dumnezeu pe această temelie. Lăudați-L pe Dumnezeu ca dintr-o singură gură. Amin, 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 amin. Aleluia! Cinste Dumnezeului nostru, laudă Dumnezeului nostru. Mulțumim pentru conducerea Duhului Tău celui Sfânt. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, noi suntem de acord cu cuvântul Tău. Lucrarea Duhului Tău celui Sfânt să fie în adunarea Dumnezeului celui viu. Aleluia! Laudă și cinste, glorie și rugăciune să fie adusă ția. Aleluia! Aleluia! Minunat, minunat! El este minunat! Cât de minunat este lucrarea ta! Aleluia! Și noi te proslăvim și te lăudăm ca dintr-o gură. Noi lăudăm sângele mielului care ne-a răscumpărat. Noi lăudăm cuvântul descoperit. Aleluia! Aleluia! Noi te lăudăm. Noi ne rugăm ție. Aleluia! Aleluia! O, laudă lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Frate Rus, vino și mulțumește și tu. Tată Ceresc, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul tău cel sfânt și scump, pentru vorbirea ta în dimineața aceasta. O, Doamne, tu rămâi credincios, tu vorbești. Cinste numelui Tău și acum și în acest ceas, o, Doamne, o, Dumnezeule, ajută-ne ca să stăm corect în prezența Ta. O, Doamne, noi lăudăm numele Tău cel Sfânt. O, Dumnezeul, Dumnezeul nostru, aleluia, dăruiește-ne harul Tău ca să putem intra în posesia victoriei. Cinste și laudă numele Tău, primește lauda și cinstea, Dumnezeul nostru. Tu Te-ai descoperit. Noi lăudăm și proslăvim numele Tău cel Sfânt și scump. Noi putem doar ca să spunem, primește lauda, cinstea, gloria și mulțumirea în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Cinste și laudă, cinste lui Dumnezeu și tot să spună aleluia, aleluia, aleluia. Cinste lui Dumnezeu în slavă, o, Doamne, Tu ai făcut lucruri mari. Ai pus un cântec nou în inimile noastre. Noi îți mulțumim și noi te lăudăm, aleluia. Descoperă-te încă o dată. Lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Credinciosul Dumnezeu în cer, noi te lăudăm, noi îți aducem rugăciunile noastre. Aleluia! Aleluia! Laudă și cinste, glorie și rugăciune să fie adusă Dumnezeului nostru. Aleluia! O, Dumnezeule! Pune un cântec nou de laudă în gurile noastre, în inimile noastre. Aleluia! Aleluia! Laudă și cinste să fie adusă Dumnezeului nostru. Aleluia! 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 O, Doamne, Tu ai vorbit. Tu Te-ai descoperit. O, Doamne, Noi îți mulțumim pentru aceasta și noi lăudăm numele Tău, o Iisuse, o Iisuse, aleluia, o glorii, glorii, aleluia, aleluia, o aleluia, o Dumnezeule, o Dumnezeule. Laudă să fie dusă lui Dumnezeu. Laudă lui Dumnezeu. Cinste, cinste și glorie lui Dumnezeu. Tu meriți, tu meriți ca să primești cinstea, tu mielul lui Dumnezeu. O, Doamne, Dumnezeul atotputernic, care ai fost, care ești și care vei reveni, tu, Dumnezeul atotputernic. O, Doamne, descoperă lucrarea Ta atotcuprinzătoare în adunarea Ta și dovedește-ți cuvântul Tău cel sfânt în mijlocul poporului Tău. Tu să dăruiești cinste numelui Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Aleluia! O, Doamne, îți mulțumesc pentru părtășia cu Tine și între noi. Aleluia, 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 amin.